Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Державна комісія була вимушена перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила прийняти білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Представників спису об'єднаної опозиції на виборах провіряють ще до реєстрації. Будинку старої національної бібліотеки погрожає знос. Гэта інше більш подробязно після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 1 хвилина у празькій студії новину Сергій Навумчик сьогодні у світі. Турецька прокуратура розпочала сьогодні справу об закритті керуючої Україні політичної партії поводле обвинувачення у спробах усталювати ісламську державу. Головний прокурор апеляційного суду представив сьогодні свої аргументи перед групою суддів Конституційного суду. Партія справедливості і розвиття прем'єр-міністра Реджепа Ердогана відкидає обвинувачення і заявляє, що вони політично мотивовані. У Монголії введено надзвичайне становище терміном на 4 дні. Президент країни, виступаючи по національному телебаченні, закликав удільників безпорядків, які вибухнули сьогодні у столиці країни Улан-Баторе, спиніть гвалт. Раніше акція протесту супроць виніку парламентських виборів переросла у масові безпорядки. Маніфестанти підпалили будинок штаб-кватери керуючої Народно-революційної партії. У сутикненнях з поліцією потерпіли десятки чоловік. Керуюча Народно-революційна партія поводле попередніх виніків на виборах перемагає. Прихильники опозиції вважають виніки голосування сфальшованими. Пакистанські військовці під час операції супроць бойовиків на північному заході країни знищили базу забороненої ісламістської груповки. Повідомляється так само, що урядові сили блокували город Бара, один з ключових опорних пунктів бойовиків. Генеральний секретар АН Пан Гі Мун почав трьохдзённий візит у Китай. У планах візиту зустріча з керівниками країни для обміркування у приватності впливу китайської економіки на глобальні зміни клімату. Китай, як і Злучені Штати Америки, найбільш забруджує атмосферу промисловими викидами, які викликають парниковий ефект. Пан Гі Мун так само має намір навідати Олімпійський стадіон у Пекіні, де у жнівні відбудеться церемонія відкриття Олімпійських гульнів. Слідчий комітет при прокуратурі Росії підтвердив, що Михайлу Ходорковському і Платону Лебедєву виставлено нове обвинувачення. Слідство обвинувачує їх у крадежі біля 300 мільйонів тонн нафти. Ви слухали випуск новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Завтра завершається централізоване тестування абітурієнтів. Перші виніки кампанії не сутішальні. По русській мові амаль 42% абітурієнтів набрали менш за 20 балів, по білоруській – 27%. Більш за 30% фактично провалили математику. Виніки тестування привели у шок не тільки самих абітурієнтів і їх батьків, але і чиновників від едукації, наставників. Державна комісія вимушена була ще у ході тестування перегледіти так звану шкалу балів. Передає Інна Студінська.
Многіх уразила не тільки велика кількість абітурієнтів, які не отримали мінімальне 20 балів, а й те, що амаль 80% не дотягнули навіть до половини, до 50 балів. Це означає, що вони просто не засвоїли школьний курс. Отказный секретар Державной комиссии по контролю за ходом подрыхтовки и проведением уступных испытов Валер Аусянников отзначил, что в целом выники тестования вельми прикрые.
Это будет предметом изучения эта ситуация, обязательно. К чему придем, пока не знаю.
Не отменят тесты покуль.
Нет. Об этом речи не идет, и пока таких предложений не было, и надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они єдині для всіх.
Наскільки об'єктивно тести оцінюють веди, питання дискусійне. Викладчик математики з 37-годовим стажем Михайсь Булавацький переконаний.
Об'єктивно оцінюють веди ні одна форма не має такої можливості. Сьогодні це лепше з можливих варіантів, на мій погляд. Я кажу про математику, я не буду казати про інші.
Наставниця білоруської мови з великим стажем, авторка многих подручників Валентина Сіукович у дочиненні до мови переконаний.
Володання мовы не оценить ни за что. Тесты – это треба ведать мову в системе, всю. Что, до чего, где, як, и як звести концы с концами, потому что всего предугледить ни репетитор, ни тем больше выкладчик не может. Где убачить те ловушки, коли у одним тесте, например, скрыто 2, а то 3 задания. Это все научиться предугледживать, это только натягиванием можно. Так просто это не выйдет. Навык, коли дитя ведает всю программу. Некий просто занепад у школе.
У опошних классах минимальная колькость годин белорусской и российской мовы по одной. Выник 27% абитуриентов сдали тест по белорусской мове ниже за 20 баллов, 41% фактично провалили российскую мову. Дренные выники по математике, истории. Фактично по всех предметах адмысловая комиссия у терминовом парадку снизила минимум. По мовах до 13 баллов, по истории до 16, по математике на агул до 8 баллов. Узровень подрыхтовки в учню катастрофично низкий, а тесты занадто складанные, каже Михайс Булава.
Коли б тесты были простые, все бы написали на 100 баллов, и тогда не было кого выбрать. Веды отповедные дают лицеи, максимы, некоторые гимназии. А обычная школа, навод, коли наставник будет вельми добро працевать, он не дотягнет до потребного уровня. Он дотягнет до уровня, ну, максимум 50 баллов, максимум. А лишь вы ну, и затекавлены, когда их шли не выпускники школы, а выпускники лицеев и гимназий.
Так, але у лицеях и гимназиях учатся не больше за 10% школьников. 2 липеня опошний шанец пройти тесты у тех, кто не пошел сдавать остатние предметы после недобору на первом. Выпускники у разгубленности еще и тому, что из-за обмежевания колькости предметов до 3 у их по сутности нема выбору. Коли человек ранее вырашил идти на правознавство, международные отношения, где конкурс, звичайно, вельми высокий, он уже не может подать документы на інший факультет. Туды треба было сдавать тесты по інших предметах. Чиновники экспериментуют, терпят выпускники. В наступном годе будет 2 выпуски, до яких додадутся еще и те, кому не пошанцевало сёлета.
Як оценивають тести і умови тестування тих, кому недавно довелося пройти праз гэтае випробування? Этим цікавився Олег Груздилович.
Борисовчанка Юля марить поступить на юридичний факультет Білоруського державного університету. Юля здавала тести по математиці, російській мові і курсі «Чоловік, громадство, держава». Я запитався у Юлі, які зауваги яна має до тестів.
Зауважила, что некоторые задания тестов по математике и курсу ЧГД не были предугледжены школьной программой. Яны потребовали подрыхтовки с репетиторами по додатковой литературе. Тест по русской мове так само не был вельми легким, але неких незвычайных ці невырашальных заданий я не зауважила. И увогуле уступные тесты были значно больше складанными, чем репетиционные.
Нагадаю, у конце навучального года каждый абитуриент, кто хотел, мог пройти репетиционный тест, каб высветлить уровень своих ведов. При поступлении выники репетиционных тестов не уличиваются. Моя суразмовца привела такий приклад неотповедности тесту школьной программе. У тесте «Человек, громадство, держава» было питание про систему самокирования в Беларуси, якое у школе не выучалось. А вот чему Юля тлумачит низкие выники тестования своих равнолетков у математики.
Потому что было вельми шмат заданий так званых ловушек и... Часу многим не хапало, многие вучни дописывали у самой опошней хвилины. Я лечу, что все тесты были складены так, что яны потребовали подрыхтовки менавіта с репетиторами.
Юля мае претензии до самой системы тестования. За обмежевание колькости тестов яна зараз може поступать только у личные ВНУ по воле юридичной специализации. Калі б была магчимость сдать тест и по замежной мове, девчина могла спробовать поступать и на лингвистичные факультеты. Другая моя суразмоўца, Кася, скончила Витебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына зауважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў.
Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным.
А які быў правільны?
Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё. Я не думаю, что это так, или что ж я могу зробити, коли так было правильно.
Кася здавала тест по белорусской мове и каже, что для ее он не был особливо складаним.
Вы на хвалях Радио Свобода. Комісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер рэзка скрытыкавала новы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі. У сваёй заяве яна адзначыла, што прыняты закон працягне абмежаванне свабоды прэсы ў Беларусі. Еўракамісар заклікала беларускія ўлады выправіць сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў 28 верасня. Тим часом оціночна місія експертів Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ рекомендує державам-удільницям АБСЕ накерувати на парламентські вибори у Білорусь повновартісну назіральну місію. З протягом теми Володимир Глот.
Оценочная миссия лечит, на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников, а так само команду экспертов. Такая рекомендация стала выником визита у Беларусь 9-12 червеня оценочной миссии бюро. Тады перед отъездом из Минску эксперты обещали поведомить про свое решение праз 2-3 тыдни. Координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корняенко сустракался с удельниками оценочной миссии у Минску. И он акцентует увагу на тем, что сотрудники бюро принимали решение только после того, как на уластные очи побачили подрыхтовку до выборов.
Сами поглядели, встретились и приняли такое решение. Это значит, решение отказное. Это добро. Другое, то, что будет назирание международное, мы так само выступаем за то, как были выборы демократичные, а не просто мы там не их домовлялись с владой. Тому, коли ласка, я лечу, что это доброе решение, и оно поможет нам вот, в реализации этой кампании.
Сократар Центра Выборкаму Миколай Лозовик каже, працовать с международными назиральниками для Центральной выборщей комиссии – это уже не новина.
Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы никаким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. Они могут бывать и у выборщих комиссиях разного уровня, могут быть на участках для выборов, могут выучать, как содействует организации выборов местная администрация, как работают политические партии и конкретные кандидаты в депутаты.
Сказав нашому радіо Миколай Лозовик. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на восінські вибори, почали викликати у податкової інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік.
У Лельчицах районная инспекция Министерства по податках и сборах запотребовала у активиста АГП Миколая Гавриленки подать декларацию о прибытках и маемости за 2007 год. Мовляв, есть информация про отримание активистам доходу от продажа автомобиля, хотя автомобиль, как каже Миколай, он набывал только у краме «Дзядячий свет» для малого племянника. Заполнение декларации запотребовали так само от жонки, мати и теща Миколая Гавриленко. Причем 70-годовая теща, якой из-за хворых ног тяжко сходить на эту краму по хлеб, подозрается в утоивании доходов от предпринимательской деятельности. Поскольку сам Миколай занимается развязыванием этих проблем, дома он теперь бывает редко. Про походы в инспекцию рассказывает жонка активиста Валентина Гавриленко.
Маму вызывали налоговую. Она говорит, какие у меня могут быть доходы и чем я могу заниматься. Моя мама, она еле ходит у меня. Маму мужа тоже вызывали. Она ездила тоже налоговую, писала там декларацию о доходах. Пенсионерка 80 лет. Какие могут быть доходы у этой женщины?
На попередних парламентских выборах Миколая Гавриленко не зарегистрировали менавіта за декларацией. Тады сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист нібыта выгадывал и продал двух парсюков, а у декларации гэтага не позначил. Вылучэнец от АДС у Гойніцку выборчую округу номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до яго милиция проводит некую проверку.
Отдел внутренних справ Советского района Гомеля зробив запит на старшиню профсоюза Фединіча, у яким питає, чи працюю я у профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась проверка, але ж мені відомо, з якої нагоди і чого вони мені провіряють. Лічу, що ця проверка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться у списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої Крузе номер 47.
Спадар Судаленко поведомил так само, что податковая инспекция Советского района областного центра зацікавилася оплатой ягоной мобильной сувязи за два апошніх гады.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Більш за третину не справилися з математикою, 42% не здали русскую мову. Державна комісія була вимушена перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еўразв'язу Беніта Ферера-Вальднер осудила прийняти білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лічить, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Сёння адбылося грамадскае абмеркаванне будучыні сценавых роспісаў, знойдзеных падчас рэстаўрацыі гістарычнага будынку 19-га стагоддзя на вуліцы Камсамольскай у Менску. Фрэскі, агульная плошча якіх перавышае 40 квадратных метраў, маюць вялікую гістарычную каштоўнасць. Пасяджэнне пад адкрытым небам наведаў Ігар Карній.
Шум вакол неабходнасці прыпынення далейшых працаў на доме 19-га стагоддзя, які многія ведаюць дзякуючы арыгінальна аформленай краме «Швейцарскія гадзіннікі», узняў старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Роспісы на ўнутраных сценах заўважыў адзін сябраў таварыства Алексей Фралоў. Мяркуецца, што гэта самадзейная праца мастака, які жыў у 19-м стагоддзі і для афармлення свайго інтэр'еру скарыстаў тагачасную тэхніку роспісу. А каб не пільнасць добраахвотных даследчыкаў. Галоўны інжынер прадпрыемства Менгарвыканкаму «Менская спадчына» Міхаіл Жых запэўніў, што роспісы не зніклі б.
Мы самі заложылі, ці раней, ці пазней, ну, заложылі так сама. Пробу только пачалі вось па гэтым будынку. Трэба рэканструваць, а потым глядзець вось гэты фрэскавы живопись, какие тут заложены.
Просто не выключено, что будут потом некие эти офисные помешкания. Как будет питание захование?
Соответственно, с решением. Выконкам – это административный будинок. Может, это будет антикварная лавка, может, это музей, тут у нас такая.
Антон Астапович рассказал, что в вынику перамовов принятое решение тягом тыдня зарабить химичный анализ росписов. Мета – вызначить тип живопису и способы захования его фрагментов.
Это историческая каштовность,
якая показывает, что наше мешанство –
здається, мяшанство – це советського часу, такий термін нехороший. Ми не тягнулися за пригожим. Сапраўды, це от розуміння ось гэтым класом мяшанства, ось гэтага пригожого, то, що вони запозичували у верхнього аристократичного соціального строю.
Штогод з дозволу уладаў при так званым аднаўленні гістарычнага центру Менску нішчацца десятки архітэктурных помнікаў. На їх месцы узводзяцца новабуды, а культурныя пласты без археалагічных даследванняў вывозяцца на сметнік. Былы галоўны дзяржаўны інспектар аховы гісторыка-культурнай спадчыны Менгарвыканкаму Уладзімір Папруга перакананы, уратаваць Менск у цяперашняй сітуацыі можа толькі ўмяшанне кіраўніка краіны.
Сітуацыя з гістарычным цэнтрам канца 70-х абсалютна аналагічная. То, што мы на сённяшні дзень маем верхні горад, гісторыка-культурную каштоўнасць найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі, першы, аказваецца, это толькі і дзякуючы ўмяшальніцтву Петру Міронавічу Машэру. Ён тады ўмяшаўся на сігналы грамадскасці. Калі б Лукашэнка знайшоў у сябе сілы адэкватна вмешацца ў гэты працэс, у выніку мы мелі б гістарычны цэнтр Менска ў цэлым, што ў перспектыве з'явілася б галоўным дасягненнем сённяшняй адміністрацыі на ўсю гістарычную перспектыву.
Антон Остаповічу трапіў у рукі пратакол даручэнняў прэзідэнта Беларусі, дадзеных Савету міністраў і кіраўніцтву справ прэзідэнта. Ён прадугледжвае знос старой нацыянальнай бібліятэкі. Прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады узвядзенне новага будынку для размяшчэння дзяржаўных установаў па вуліцы Чырвонаармейская 9. Неабходна ў двухмесяцовы тэрмін унесці прапановы на знос старога будынка і пабудову на яго месцы новага для размяшчэння там палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі, а таксама Канстытуцыйнага суду. Будынак нацыянальнай бібліятэкі – адзін з рэдкіх ацалелых помнікаў канструктывізму першай паловы 20-га стагоддзя. Праз яго да пабудовы новай бібліятэкі прайшлі практычна ўсе студэнты, якія навучаліся ў Менску.
Фотарэпартаж Ігара Карнея з вуліцы Камсамольскай у Менску пра рэканструкцыю ўнікальнага будынку глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Пайшоў жыцця Віктар Сікора, вядомы як адзін з кіраўнікоў колішняга саюзу беларускай моладзі ў паставах, лідар пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі, камандзір партызанскага антысавецкага аддзелу на пастаўшчыне, вязень сталінскага гулагу. Яму было 82 гады. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Полацкий журналист Герман Кирилов добро ведал агронома с Шарковщинского района Виктора Сикору. Часто ездил у посадженный ягоным батьком, селекционером Иваном Сикором, сад у вёсцы Малые Алашки.
Патріоти Білорусі, такі справжні патріоти. Агроном працював головному в совгасі «Іскра», скінчив сільгасакадемію, хоча ласкаво на його там не гляділи, звісно. І разом з батьком займався у саді, він вже називався «Дослідний сад». Много він робив разом з батьком по селекції. Вони ж там збирали, скрижовували, там опиляли, ця робота була велика.
Усе гэта было ў жыцці Віктара Сікоры пасля 1955 году, калі яго вызвалілі са сталінскіх лагераў і ён вярнуўся на радзіму. Дарэчы, як прыгадвае старэйшая сестра Лідія, бацькава слава садавода-селекцыянера дапамагла Віктару выжыць у зняволенні.
Помню, яшчэ Віктар расказваў, як вярнуўся з лагера, што отцу было юбілей і праўдзе маскоўскай была судзія пра отца. І тады начальнік тюрмы там ці як лагера у Віктора спрашаў, ці знакомы табе гэта чалавек Сікоры Іван Павлович, ці гэта мой бацька. Тады Віктора перевялі з золотых приискаў, з лясных разработак у баншчыкам у лагеры там у горадзе Бадайбо.
Засудзілі Віктара Сікору на 10 гадоў за дзейнасць па адраджэнні незалежнасці Беларусі. У часе Другой усясветнай вайны ён разам з іншымі вучнямі пастаўскай настаўніцкай семінарыі уступіў у саюз беларускай моладзі і быў адным з яго кіраўнікоў у паставах. У 1944 годзе стаў сябрам, а неўзабаве і кіраўніком пастаўскай філіі беларускай незалежніцкай партыі. Вясной 1945 году ён арганізаваў антысавецкі партызанскі аддзел, але пры канцы году здаўся ўладам. Пасля вызвалення і вяртання на радзіму сустрэўся і пасябраваў на ўсё жыццё з настаўніцай, а цяпер кіраўнічкай культурна-асветнага цэнтру імя Язэпа Драздовіча ў Германавічах Адай Райчонак. Разам яны стварылі ў Малых Алашках музей Івана Сікоры і даглядалі ягоны сад.
Мы яго лічым як нашым старэйшым сябрам. І справа нас адна, змагаемся за беларушчыну. І ён змагаўся да апошняга. Вот такія лірычныя вершы. Я вас забяру шытак яго на свой музей.
Віктар Сікора будзе пахаваны 2 ліпеня на могілках у вёсцы Мельніца на Шарковшчыне.
Вянок памяці Віктара Сікоры ад Валянціны Аксак. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцій чытачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка.
У сядзібе партыі БНФ адбыўся круглы стол на тэму сацыяльна-зямельныя канфлікты. Падставай для яго сталі шматлікія факты супрацьстаяння мінчукоў і гарадскіх уладаў у справе забудовы ў розных раёнах Менску. Гэта была першая сустрэча прадстаўнікоў мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка, Цны і сельгаспасёлку, дзе жыхары пратэстуюць супраць новабудоўляў. Пад рэпартажам з гэтай сустрэчы чытач, які назваўся імем аддзельнай, пакінуў такі каментар.
Спадарам апазіцыянерам трэба перш за ўсё старацца дапамагчы людзям у канкрэтнай сітуацыі, заадно і растлумачыць прычыны, паводле якіх цяперашняя ўлада неэфектыўна вырашае падобныя праблемы. Не абапіраецца на думку людзей, карумпаваная, няма незалежных медыяў, якія б рабілі праблему публічнай. Дэпутаты-палатачнікі не залежаць ад выбарцаў і глухія да іх праблемаў і гэтак далей. Але не бюракратызаваць гэты працэс дапамогі, не заводзіць сістэматычных сустрэчаў. Людзям трэба спачатку паказаць, што апазіцыя здольная штосьці рэальнае зрабіць, а не разводзіць бюракратыю. Пасля рэальных дзеянняў і вынікаў людзі самі падтрымаюць апазіцыю, але не раней.
7 суток арешту і 350 тисяч рублів штрафу. Так суд покарав члена об'єднаної громадянської партії Михайла Пашкевича. Його затримали у суботу 28 червня на вокзалі у Мєнську, де Михайл зустрікався зі своїми сябрами з городні. У 17.25 відбулася зустріча, а у 17.30 міліціянти уже вели Пашкевича у службову машину. Міліціянти повідомили, що на вокзалі Михайл не бридкословів, а ось коли сів у службову машину, то почав махати руками, гучно кричати і нецензурно лаятися на адрес міліціянтів. Читач нашого сайту з Мєнську, який назвався ім'ям Алекс, написав у коментарі до цього матеріалу.
А об чим тут гаманіть? Усе зрозуміло.
А читач, який назвався «Отдельний», покинув такий коментар.
Коли Михайл почав махати руками і бридкословити уже в міліцейській машині, так на якій підставі він був затриманий і зміщений у гэтую машину раней?
Агляд некаторых каментароў да матэрыялаў нашага сайту свабода.орг падрыхтаваў Сергей Абламейка.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах свабоды ў будні і ў нядзелю.
Сёння свае вершы чытае паэт Геннадзь Бураўкін.
Ты и на чужине синим дымом сповиваешь мой тревожный сон. Я тебе разгадываю, родима, от колыски и до гэтых дён. По рамонках и по иванчаю знов и знов захмеленный хожу, и глядеть мне не надокучая на твой чистый луг после дождю. Я люблю твои лясы и воды, большаки и стежки меж берез. Для твоего спокою и свободы я сирот людей зачливых роз. Мне за ранки ранние изнички и сягоння светятся в отчу. Я тебе не помню, вояуничей и покорной ведать не хочу. Я тебе от забыття уратую, от чужой навалы отстаю. Вечную, одиную, святую Беларусь покутную мою. Кому потребное поле, полечко, кап у души запал, закипел, а мне купаленка, перапелочка и звон цимбальный, и дудки спел. Кому лезгинка, гапак, тихора, кап у вандровках был легким крок, а мне налепей, кап был гуморы Микита, бульба и чабарок. Кто степ, карнаями галошвая, кто дудуком отгукается с гор. Моя жалейка зусім не горшая, не сапсуе поважаный хор. Нехай дивак ярлыки развешвая, багатце узважвая, де чье. Мое не горшее, хай и не лепшее, а Богом даденное мое. Молитва. Мы здалеку убачили свободу и еще не вырвались с пут. Боже, не добав моему народу пошесть, неправды и покут. У чужим, нелюдским землятрусе, хиба у нечем мели мы вину. Боже, отведи от Беларуси здраду, вероломство и войну. Смутною порою нелюдимый, коли все наукол иде на злом, Боже, захини мою родину мудростью, спокоем и теплом.
Геннадь Буравкін читав свої вірші. А завтра есеїст, прозаїк і драматург з Могильова Олексій Батюков прочитає оповідання «Дворик під німецьким домом», вибране з значної читанки на протягу липня і жнівня у ефір «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії новини Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Турецька прокуратура розпочала сьогодні справу об закритті керуючої Україні політичної партії поводля винувачення у спробах усталювати ісламську державу. Головний прокурор апеляційного суду представив сьогодні свої аргументи перед групою суддів Конституційного суду. Партія справедливості і розвиття прем'єр-міністра Реджепа Ердогана відкидає винувачення і заявляє, що вони політично мотивовані. Партія представить аргументи в свою оборону у четвер. У Європейській зв'язі поглибляються суперечності з нагоди ратифікації базового союзного документу, так званої Лісабонської домови. Президент Німеччини Хорст Келлер відклав ратифікацію документу на просьбу Конституційного суду, куди поступило кілька позов супроти Лісабонської домови. Президент Польщі Лех Качинський так само відмовився підписувати союзну домову. На думку Качинського, підписати домову нема сенсу після того, як домову на референдумі відкинули жихари Ірландії. Іран заявив, що поважає виніки президентських виборів у Зімбабве. У п'ятницю керівником Зімбабве на безальтернативній основі став знов Роберт Мугабе. Улади Ірану в останні роки усіляк розвивали дочинення з Зімбабве. У шостому році відбувся офіційний візит Мугабе у Тегеран. На заході голосування у Зімбабве розцінили як фарс. Тим часом лідери країн Африки переконали Мугабе почати перемови з опозицією. Вони зібралися в Єгипті, щоб обміркувати ситуацію у Зімбабве. Злучені Штати Америки накерують у Іраку початку наступного року 6 нових бойових відділів агульною кількістю коля 33 тисяч чоловік. Об гэтым паведаміў прадстаўнік Пентагону Брайан Уітман. Паводле яго слоў, салдаты і марскія пехацінцы павінны будуць замяніць тых, хто цяпер служыць у Іраку. Вы на хвалях свабоды ў эфіры выпуск навіну. Забойца Ганны Паляткоўскай хаваецца ў Заходняй Еўропе, заявіў кіраўнік следчага камітэту пры пракуратуры Расіі Александр Бастрыкін. Паводле яго слоў, вядомая таксама краіна, у якой забойца знаходзіцца, аднак Байстрыкін назваць яе адмовіўся. Непасрэдным выканаўцам забойства следства лічыць Рустама Махмудова, ён абвешчаны ў вышук. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун пачаў трохдзённы візіт у Кітай. У планах візіту сустрэча з кіраўнікамі краіны для абмеркавання ў прыватнасці ўплыву кітайскай эканомікі на глабальныя змены клімату. Китай, як і Злучені Штати Америки, найбільш забруджує атмосферу промисловими викидами, які викликають парниковий ефект. Пан Гі Мун так само має намір навідати Олімпійський стадіон у Пекіні, де у жнівні відбудеться церемонія відкриття Олімпійських гульнів. На хвалях свободи ви слухали випуск новинов.
Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у вольнай студыі Міхай Скобла і культуролях Валянціна Кудовіч будуць гаварыць пра тое, ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю. Паслухаем адну з пытанняў, якое прапануе абмеркаваць Міхай Скобла.
Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы на Гарадзеншыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне: а ці не сеюць гэткія помнікі-антаганісты варажнечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Што наконт гэтага думае ўраджэнец Свіслачы, культуролях Валянціна Кудовіч, мы пачуем неўзабаве ў перадачы «Вольная студыя». Ну, а зараз дыялёг са слухачамі, якія пішуць лісты на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі пачынаецца чарговая выбарчая кампанія. 28 верасня беларускія грамадзяне прыйдуць на ўчасткі для галасавання, каб абраць дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ці будзе ў людзей магчымасць выбіраць і ўпэўненасць у тым, што галасы падлічаць публічна і сумленна пры кантролі незалежных назіральнікаў? Альбо кампанія пройдзе паводле старых сцэнароў, якія дазвалялі ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя прапускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. «Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны, якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верховны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце на «Свабоду» паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. Не разумею я такую ахову лесу», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога трусяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі, непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нядаўна памёр вядомы кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які пісаў на расійскай мове. Паслухаўшы па свабодзе перадачу на гэту тэму, наш слухач Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району выказваецца наконт тэндэнцыі, якая была ўласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расейску зграбна паказваюць характар свайго народу. Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой логікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: гаварыце на чалавечаскім языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою логікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу, людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой логікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расейскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзясяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх на імёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўні сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку. Нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам, нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду як на могілкі, ды і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы. Толькі прырода, хоць знявечаная, ды яшчэ жывая, толькі маці, свая хата ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Ды яшчэ радыё «Свабода», выспа будучай Беларусі у дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Адметна тое, спадар Васілеўскі, што ніякай фармальнай забароны на выкарыстанне беларускай мовы на надмагільных помніках няма. Ніводзін закон, ніводная інструкцыя гэтага не рэгламентуюць. Чаму ж беларусы самі выбіраюць для апошняга ў жыцці чалавека надпісу «няроднае слова»? Прычыны тут, напэўна, тыя ж, што і ў сітуацыях з выбарам мовы навучання для дзяцей, кніг і газет, фільмаў і спектакляў. Было б дзіўна, каб у русафікаваным грамадстве было па-іншаму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Ацэначная місія экспертаў АБСЭ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і плошчах беларускіх гарадоў і мястэчак стаяць тысячы помнікаў самым розным гістарычным асобам. Помнікі адным ушаноўваюцца, да іх падножжаў складаюцца кветкі, другія ж знаходзяцца ў занядбаным стане, народная сцежка да іх сапраўды зарасла травой. Пра ролю помнікаў у сучасным грамадстве Міхась Скобла гутарыць з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на менскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многія з іх ні на што іншыя і не прэтэндуюць, як выразніваць нейкую дамінанту таго ці іншае месца. Ёсць помнікі, якія адлюстроўваюць пэўныя дыскурсы сацыяльнае ці культурнае жыццё, помнікі паэтам, помнікі дзічам культуры ці навукі. Ёсць мемарыяльныя помнікі: Хатынь, курган славы, тая ж яма, дзе былі знішчаны жыхары габрэйскага гета.
Вы згадалі помнікі дзячам культуры і паэтам. Ужо некалькі месяцаў, як знік са свайго звыклага месца на Траецкай гары ля опернага тэатру помнік Максіму Богдановічу. А ў Воршы гарадскім уладам на тым месцы на беразе Дняпра, дзе стаіць помнік Уладзіміру Караткевічу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць грамадскую прыбіральню. І помнік Караткевічу пад пагрозай. Але скажыце, чаму не чуваць нейкіх масавых пратэстаў? Чаму беларусы абыякавыя да сваіх герояў, не абы да якіх герояў, а герояў, якія стаяць на п'едэсталах?
Калі нейкай падзеі няма месца ў каардынатах тваёй душы, дык які б адмысловы помнік яе не прэзентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і нашая абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае я, а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Ля помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады, а не грамады.
Вы закранулі помнікі на могілках. Беларусы і могілкі – гэта асобная тэма. Не будзем сёння пра гэта гаварыць. Калі гаварыць пра помнікі ўвогуле, то самая цікавая кампанія помніка ў Свіслачы, на Гарадзеншчыне. Дарэчы, здаецца, гэта ж ваша радзіма, так?
Так, так, так.
У цэнтры мястэчка і Ленін, і Кастусь Каліноўскі, і Сталін. І само па сабе напрошваецца пытанне. А ці не сеюць гэткія помнікі-антаганісты варажнечу і без таго ў далёка немірным беларускім грамадстве?
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было гучана ў СМІ і працягвае распораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маё мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так ўсё-ткі, што вы можаце запярэчыць? Вот на маю думку, помнікі, як і людзі, яны могуць быць антаганістамі. Яны паміж сабою канфліктуюць, як мне здаецца.
Ага. Бачыце, Міхась, мне гэтая ідэя надзвычай даспадобы і вось чаму. Бо сабраныя разам героі такіх розных рэвалюцый выклікаюць шмат сумных развагаў о прыродзе палітычнай улады як такой. Мяркую, менавіта пра гэта думаў і Палубінскі, прапаноўваючы свой праект. Але ні ў якім разе не пра тое, каб вярнуць славу крыважэрным тыранам ці ўраўняць з імі рамантычных герояў, палеглых у барацьбе за незалежнасць і свабоду. Таму і я стаўлюся да гэтага музея пад адкрытым небам так, а не інакш.
Музей пад адкрытым небам усё ж такі ўспрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя.
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх проста кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх адтуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гаворыць. Пра штосьці глыбока, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём вогуля і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перад многімі помнікамі ў нашых гарадах можна прачынацца метафізычным жахам. Вось на многіх плошчах нашых гарадоў па-ранейшаму стаяць сотні помнікаў камуністычным правадырам. Але сёння яны ўжо не нясуць тае ідэалагічныя нагрузкі, якая клалася на іх бронзавыя плечы за часамі Савецкага Саюзу. І фактычна атрымліваецца, яны сёння нікому не патрэбныя. І гэта заўважаецца па іх вонкавым выглядзе. Дык дзеля чаго ўсё ж яны стаяць? стоять на наших площах.
Помники праводарам – это николи помники непосредно им, а завсёды помники тому режиму, які они усталёвывали, ці допомагали усталёвывать. Тому каждый новый режим, звичайно, зничтожал память об своих попередниках, каб на их месте замацаваць славу самих себе. И так было с эпохи у эпоху. Видовочно, что помники праводарам советской эпохи рано ці поздно так само зникнут. Бо яны уже позавчора состарели. И нават не столько физично, про что вы казали, кольки морально. Бо кольки можно трывать помник, скажем, Калинину, этому абсолютно никчемному и человеку, и политику, до якого нават ягоные коммунистичные хаурусники ставятся с ледве прихованной агидой. Наша влада уже покрысе успевая, каб не упрекнет почать утилизацию усяго гэта политичного смецца. Хотя тут я, махчима, залишне оптимистичны.
Выспевая, я как раз тут с вами згодны, вось днями прийшла нечаканная новина Жодзіна. Там замест одного з двух наявных Ленінов збираются установить помнік заснавальніку города князю Богуславу Радзівілу. И, вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая усебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое магчыма адбудзецца ў Жодзіна?
Ежелец у адну са сваіх афарызмаў казаў прыкладна так. Калі вы разбураеце помнікі, ашчыжайце п'едэсталы, яны яшчэ спатрэбяцца. Што да сітуацыі ў Жодзіна? Калі б была воля, дык я б ў Жодзіна замяніў бы абодвух лінь. Але разом с гэтыми папуасами я б разбурил и их постаменты. Бо ёсць нешта абразлівае, калі помнік вартаму человеку стоит на постаменте, які займаў нехта, на кого люди гідзіліся глядзець и тому прибрали его з вачей. Что да агульнанацыянальнай кампаніі за змену всіх гэтых папуасаў стодаў, дык я готовы е падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспел. Ну абрыдла, ну колькі можна стаяць гэты балванчыки по всёй краіне, во всех местечках, а то и вёсках. Для воронов хорошее место, а лишь мы про себе повинны думать, а не про воронов.
Мы говорили, что махчима улады сошпели, а белорусское громадство чи сошпело?
Ведайте, мне сдается, что и уже у отрозвения от початку конца 80-х, початку 90-х, когда такие заходы уже робились, сегодня громадство у гэтым плане, коли заугодно, поразумнело.
Давайте как раз и поговорим далее про отношены народу до своих кумиров. Вось куміры стаяць на п'єдестале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як не дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадаем, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'єдесталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам незразумела, бо такім чынам люди вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Украіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і украінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за советским часам коммунисты унармавалі традыцию высовывать на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справедлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значна павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Приклад з пам'ятниками Леніну у нас во всіх на відоку. Лєпій, хай їх буде міні, але хай вони завжди будуть там, де вони нам потрібні, і стільки, скільки нам їх потрібно.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Про відносини білорусів до пам'ятників Міхась Скобла гутарив з культурологом Валентином Акудовичем.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.